Sveiki, Sandra. Labrīt. Parasti tu esi mikrofonu otrā pusē, ja tā var teikt, bet šoreiz, īpaši ņemot vairāk, ir Latvijas radio jubilējas mēnesis, mums ir pamatots iemesls izveicāt tevi pašu, jo tu esi kļuvusi par vienu no Latvijas Zinātņu akadēmijas Cicerona balvas laureātiem. Ko tev šis apbalvojums nozīmē?
Nu, protams, tas nozīmē lielu tādu pateicību visiem, gan tiem, kas klausās ikdienā, varbūt no kuriem es īsti nedzirdu šobrīd un nejūtu, nu, ko katrs cilvēks domā, tāpēc, ka mēs vienkārši nesazināmies, un tad šajos brīžos, man liekas, tā ir tāda kopēja atzinība, nu, tā sajūta, ka tas kādam ir interesanti, tas kādam ir vajadzīgs, un tad, kad cilvēki to novērtē, un arī pēc šīs apbalvojuma arī tos klausītāju komentārus vai vēstules, ko es saņēmu pēc tam arī internetā, nu, tik ļoti patīkami, ka liekas, nu, tad tajos brīžos tu saproti, jā, to brīžu dēļ vien ir vērts pūlēties, jo, protams, ka ir brīži, ka liekas, ka ir jānolaiž rokas un ir grūti un ir, nu, dažādi iet jau ikdienā, un tad šajos brīžos tu saproti, ne, viss ir kārtībā.
Kā tev liekas, kāds ir tavs klausītājs?
Ieinteresēts, man liekas, par daudzām lietām, par kādām jomām kaut kur arī zinoši, bet es teiktu, ka tāds cilvēks, kurš ikdienā dara varbūt savus darbus, iet savas gaitas, un viņam tā vienkārši pa ceļam ir interesanti paklausīties, ko mēs tur īsti runājam, viņam interesē vispār par lietām, painteresēties apkārt, kas notiek, kāda ir lietu daba. Man ir tāda sajūta, ka tāds zinātkārs ļoti interesants un labestīgs cilvēks.
Tas skatīsies, kas ir tās tēmas, kas visvairāk interesē klausītājs, par kurām nāk visvairāk zvanu un vēstuļu?
Nu, protams, tādas īstas analīzes un pētījumus mēs neesam veikuši, bet tas, kas noteikti aizrāja cilvēkus, ir tad, ja mēs runājam par mums pašiem, mums kā cilvēkiem, mūsu uzbūvi, mūsu psiholoģiju, mūsu domāšanu. Ļoti cilvēkus uzrunā jautājumi, kas arī nesen te savirņoja ļoti sabiedrībā par dieva, ticības, zinātnes dažādām šķautnēm un kur varbūt kaut kas iet pretrunā un tomēr neiet pretrunā, tādas filozofiskas lietas. Jā, tas, kas saistās ar astronomiju, man liekas, tādām tālām vietām, mūsu pašu dabu un vidi, arī vēsturi, tās lietas, kas interesē cilvēkus.
Ļoti dažādi, tomēr, tie jautājumi.
Jā.
Un tās tēmas, kuras tu katru dienu skar savos redzījumus, zināmais, nezināmajā, jau arī ir ārkārtīgi dažādas, un tu katru dienu runā ar zinātniekiem, kas iespējams ir šai tēmai visu savu radošo mūžu veltījuši. Kas ir tā atslēga, kā ātri ielikt šajās tēmās un vēl turklāt viegli pastāstīt arī citiem?
Nu, man liekas, atrast sevī to patieso interesē brīdī, jo tiešām tad, kad es runāju ar cilvēkiem, man pat tiešām interesē tas, ko viņi man stāsta. Un, protams, es neliekšos ar jomas, kuras man mazāk interesē, un nebūtu nav tā, ka katru dienu pulksteni desmitos no rīta man interesē. Es nezinu, tur informācija tehnoloģija jomas vai kaut kādas citas lietas. Bet tad, kad tas cilvēks ienāk studijā, man liekas, tā ir elementāra, nu tāda tā kā saruna ar to cilvēku, kurš pie tevis ir atnācis vai pie kura dažkārt esmu aizgājusi es. Nu, un tad, ja es reiz uzdodu jautājumu, kas ir tas, par ko viņš deg vai ko viņš pēta vai pie kā viņš strādā vai kas tā problēmas būtība, tad arī parastā interese tiešām arī pati dabiski rodās. Jo, ja tas ir stāsts par mūsu datu drošību, tad, jā, varbūt pirmajā brīdī liekas, tas nav tas, kas man šim rītam interesē, bet, ja tu tā soli tālāk padomā, tas patiesībā ir stāsts par manu mobilo telefonu, par manu e-pastu, par manu bankas kontu, un tad tu domā, nu, bet kā tas var nebūt interesanti? Tā kā es domāju, ka man tas atslēgas vārds ir patiesa interese un spēja iedziļināties, varbūt, jā, piespiec sevi citreiz arī varbūt iedziļināties.
Un arī tas, ka šiem sarežģītajiem bieži vien nosaukumiem beigās atklājas, kad mazliet pabīd nost to virskārtu, ļoti vienkārši ar mums visiem saistīt ikdienas jautājumu.
Nu jā, jo man vienmēr arī liekas svarīgi tas, ka tie paši cilvēki arī strādā pie šiem jautājumiem. Tie, kas pēta šos sarežģītos jautājumus un lietas un vārdus, ir tādi paši cilvēki kā mēs. Jā, viņi ir ļoti skoloti, viņi kaut kādā jomā ir noteikti gudrāki par pārējiem, bet tā ir tikai viena joma, viņi citā jomā ir tikpat nezinoši kā pārējie klausītāji. Tā kā man liekas, ka paturot prātā, ka mēs visi par sevi pašiem, jau arī pašu mūsu planētu, piemēram, domājam un runājam, un tās ir mūsu mājas un kā gan par tām neinteresēties.
Kas tev pašai ir tās pašas tuvākās tēmas?
Zinātnes? Manas mīļākās tēmas visam noteikti ir tās, kas saistītas ar vidi un ekoloģiju. Tas ir īpaši mans pēdējo gadu interešu lauks, ko es arī esmu sākusi pats studēt tagad maģistrantūrā vidi zinātni. Un arī tā ir ļoti plaša tēma, tur var runāt gan par gaisa piesārņojumu, gan par ūdens daudzveidību bioloģisko, un tad, protams, tas nu, mans vismīļākais temats tajā visā ir ūdens vide un zem ūdens pasauli izteikt, un tad caur tās prizmu ļoti daudz citus faktors jau var skatīties un analizēt un likt kopā, kā saka, pa puzles gabaliņiem to lielo bildi. Un tās noteikti ir tās lietas, kas manē aizvēja. Man ļoti patīk par valstīm dažādām runāt, par valstu cikliem. Mēs dažkārt nevis vienkārši ceļojam raidījumā, mēs iepazīstam dažādas valstis no to vēsturiskās, ģeopolitiskās perspektīvas. Un tad, man liekas, tāds pasaules iepazīšanas moments tajā brīdī, kā es pati ceļot, jo man patīk pašai arī ļoti ceļot un iepazīt cilvēkus, kas dzīvo citās valstīs, pilnīgi citādā vidē, kuriem varbūt ir pilnīgi citāda domāšana un vienalga atrast to kopīgo, kas mums ir visiem. Tā kā es domāju, tie ir tie temati. Nu, protams, astronomija arī, laikam tā, kas man jau vairākus gadus izlaika tā kā liekas nāk līdzi, jo tur atkal ir nu, tas lielums, tas tālums, liekas, ir tik ļoti aizraujoši un liekas, kā tur tas viss var būt tik ļoti organizēts un tik ļoti skaisti liekas sakārtots. Nu, tur ir kaut kāds diriģents, kas to visu vada, man liekas, un arī skatoties, cik skaistas varbūt ļoti tālas vietas, kas nav sasniedzamas, tas tāds vislaik ceļojums kaut kāds nesasniedzamais, nu un tad, jā, tajā pašā mikropasaulē arī skatoties, jau var atrast tādas pārsteidzošas lietas, kā es saku, tik pat, cik tāls ir tas visums, un liekas, nu vēl tālāk, un atkal vēl tālāk kaut kas atsadzās, tāpat arī skatoties mūsos, jā, mazajā pasaulē, man ļoti, ļoti patīk ieskatīties, cik ļoti interesanti procesi notiek, piemēram, šūnās vai vēl mazākās vienībās, un liekas, bet tur ir arī vesels kosmos.
Jā, tavam darbam robežu nav.
Tieši tā, tur tematu apsīkt, man liekas, nevar.
Bet kā tu nonāci tieši līdz zinātnes žurnālistikai?
Tad, kad es studēju žurnālistiku, jā, tad es zināju, ka es gribu būt žurnālistikā, man pat īsti vēl nebija skaidrības, kur tieši un kā tieši, man vienmēr likās, ka televīzija varbūt būs tas mans medijs. Un tad pats mans pirmais tāds īstais darbs patiesībā bija Latvijas radio, jo man bija iespēja atnākt šeit strādāt ziņās, starp citu pašā sākumā. Un tad es sapratu, nē, man patīk arī radio, bet man nekas vēl neliecināja apkārt, ka tā būtu zinātne žurnālistika. Bez vienā dienā man piezina Ines Matišonok, Latvijas radio vienas direktora, un teica, mums te ir doma veidot raidījumu par zinātni, nu vai tu negribētu pamēģināt. Un tas bija ļoti liels pārsteigums, jo man liekas, kāpēc es un zinātne, un vispār kā es to tagad darīšu, jo ziņās es biju pieredusi pie nu, maksimums 2-3 minūšu sižetiem, kur pirmais raidījums man bija 20 minūtes, kas man tobrīd likās ļoti, ļoti garš. Tagad man liekas pēc stundas, ka tas vispār nav kur ieskrieties. Un es sāku veidot tos raidījumus, jā, tā ideja, kā runāt par zinātni, kā vispār raidījumu nosaukt sev citu arī, tad bija pilnīgi manā ziņāts tāds. Man neviens neiedeva tā kā gatavu rāmi, kurā man būtu jādarbojas. Vienkārši teica populāra zinātne. Un es atceros, es patiesībā lielā mērā ar savu ģimeni kopā izdomāju un sēdēju, apdzērām kafiju, runājām par šīm lietām, par tēti, māsu, arī mamu un brāli īstenībā vienā brīdī arī kopā. Un kāda būtu tā īstā pieeja? Un tad man tētis vienmēr teica, ver to zināt mierīgāk un vienkāršāk. Viņš pats arī bija fiziķis un viņš zināja, par ko viņš runā. Viņā varēja noteikti ieklausīties. Un savukārt mamma man atkal ļoti palīdz tajā, ka tās sarežģītās lietas, kas varbūt arī ar viņu pilnīgi nav saistītas, viņa nav zinātniece. Viņa no tad vienkāršāk klausītājs. Katru punktu dažkārt, ja sanāk, tad mēs varam kaut ko parunāt, padiskutēt. Un tas viss kopā rada tādu fonu, nu, kā tad par to zinātni runāt. Un tad, kad tas jau tik uzķerts, tas tā sajūta, kā tad tā jau ir aizgājis gadiem, kā tāda, nu, ierasta lieta.
Tad tev ģimenē arī ir pašai šī zinātnieka un klausītāja un žurnālista perfektā kombinācija, no kuras tu vairs
jā, laikam tā ir tā auditorija, ko vienā ģimenē mēs esam ietvēruši.
Vai tu arī patiesi domājuši tagad, kad līdz ar raidījumu ir izaugusi arī tavu mīlestību pret zinātni, ka tu varētu arī pat ar laiku kļūt par zinātnieci?
Oi, tu man jautājumu jautāji, tad, kad cilvēku uzzināja, kas iestājas universitātē studēt vides zinātni, visu, ka vai tu gribi būt zinātniece? Es saku, nē, man liekas, ka vairāk es tāpat tajā komunikācijā un par vidi, par zinātni stāstot, vienkārši mācos pašu to lauku mazliet vairāk izprast un patiesībā tur rodas ļoti daudz idejas tieši kā runāt par zinātni vai par vidi. Es neizslēgtu gadījumu varbūt, ka es kādreiz gribētu būt kāda pētnieciskā kuģa, aizbraukt, vākt varbūt paraugus un analizēt kaut kādas lietas, bet man liekas, es vairāk esmu nevis zinātnieks, cik cilvēks, kurš ir blakus tam zinātniekam un stāsta par to, ko zinātnieks dara, jo tad, kad es dabūju vienu dienu pasēdēt, nu, kur nu vienu dienu, tur bija mazāk nekā dienu, studiju ietveros vienā laboratorijā un paskaitītu fitoplanktonu, tad ļoti, ļoti mazi organismi vispār ar aci nesaskatāmi. Mikroskopā man bija jānosaka, kādas ir tās grupas, un es saku, es vispār sākumā nesaprotu, vai tas ir netīrs mikroskops, vai tas ir fitoplanktons, ko es redzu. Un man likās, ak, šausmas, es to nebūtu spējīgi darīt, un es domāju, kāda es varētu ātrāk tagad aiziet pie blakus istabā esošā zinātnieka un paprasīt drīzāk par to fitoplanktonu kaut ko. Un tagad man ir daudz lielāks, varbūt, tas priekšstats, kā paprasīt, jo es zinu, cik grūti tos ir saskatīt, bet tad, kad tā acis ir piešauta, kā saka zinātniekiem, viņi tur saskata fantastiskas lietas, nu es sapratu, ka diez vai īsta zinātne ir mana, bet tā runāšana par zinātni visticamāk, ka jā.
Tā jau arī ir ārkārtīgi svarīga loma, jo zinātni izstāstīt tā, lai tas spētu aizraut un ieinteresēt tos, kur ikdienā par to vispār neko nezinu un nesaprot. Arī
tas, laikam,
mākslu.
Ir viens no tiem arī maniem nu, tādiem motīviem, kāpēc es runāju par zinātni, kas man pašai liekas interesanti, jo man liekas, ka žēl būtu, ja tas daudz interesantais paliktu kaut kur nepateikts, nesadzirdēts, jo, nu, ja neviens pats zinātnieks, es domāju, nestāsta daudz par to, ko viņš dara un viegli, vienkārši saprotamā veidā pilnībā aizmirstot to, ka pārējiem nav zinātnieki, ja, un es nezinu tik labi lietas, kā viņš. Un ja nav kāds, kas nāk pie viņa un stāsta par to viņa darbu, nu, patiesībā jau sabiedrība maz ko uzzina. Bet lietas notiek ļoti interesanti zinātnieku laboratorijās. Un es arī saprotu to, ka zinātniekiem ir jādarbojas ar zinātni, viņiem ir savs laiks jāvēlta pētījumiem. Līdz ar to, man liekas, tur ir tā neatņemamā nu, nozīme, vai tie ir zinātni žurnālisti, vai tie zinātnieki, kas ir kļuvuši par tā kā žurnālistiem. Ja? Tā zinātnes komunikācija ar to arī ir svarīga, ka vienkārši pastāsti, kas tur īsti notiek, jo mums ir tik daudz stereotipu par zinātniekiem, man liekas, joprojām dzīvi, par pašu zinātni. Mēs paši ļoti maz to izprotam, bet vienmēr mums ir viedoklis, tā kā es domāju, tā ir tāda viena Manam. Nu jā, varbūt tādā misijas apziņā, kāpēc runāt par zinātni.
Vai tu sako līdzi un smelies iedvesmu arī zinātnes žurnālisti kā pasaulē lielajos zinātnes?
Nu jā, temati jau ļoti bieži atnāk līdz mums vai no paskatoties, par ko raksta, un tad tu uzzini kaut ko un sāc interesēties par to tēmatu un aizdomājies, bet kā būtu, ja to paskatītos no mazliet citu skatu punktu, piemēram, vai kā būtu, ja par to parunātu, kas Latvijā ar to notiek, nu apmēram tādās kategorijās. Bet, protams, jā, jo Latvijā jau ar to zinātni žurnālistika ir tā, ka es neteiktu, ka nekas jau nav, bet nav mums tā, ka ir katrs otrais, trešais žurnāls, zinātni žurnāls, vai arī šeit pat uz vietas radītais saturs, jo patiesībā nav, nu, tāds ilustrētā zinātni, ilustrētā vēsture, kas visu tādu, laikam, zināmākie vai Geo vai National Geographic, te jau pārsvarā ir tulkoti. Ja? Un līdz ar to tur ir dažas lapus klāt, varbūt pieliktas no tādas vietējās vides, un es teiktu, ka jā, patiesībā skatoties daudz, kur oriģināli kaut kāds materiāls vai avots ir tas primārais informācijas avots.
Tev nesāp reizēm sirds par to, ka mums populārākie izdevumi un žurnāli, sieviešu žurnāli un privātās dzīves dažādi atreferējumi, nevis zinātnes žurnāli.
Nē, nu ir jau, protams, nācies par to aizdomāties, bet es pēc tam tā iedomājos, nē, nu ko tur, vai nu tur sāpēt sirds vai sašust par to visu. Es teiktu, tas atspoguļo to, kas sabiedrībai interesē lielākajā daļā, es domāju, nu, ja mēs tā skatāmies, jo man apkārt tiešām ļoti daudz cilvēku, kas esmu laimīga, nu, tiešām interesēs par lietā, viņi noteikti lasa citu veidu žurnāls, un tam man brīžiem liekas, nu, neviens jau nelasa, bet pēc tam es tā paskatos, nē, lasa un daudz lasa, un tad es domāju, tādiem žēl, laikam ir, ka normāls process, ka sabiedrībai tāpat kā organismam ir jāaug, un tajā brīdī, kad sabiedrības apziņa būs izaugusi tik augsta, ka vienkārši nu, nepietiks ar to vienu literatūru un avotiem, ka tas būs tāpat kā ēst visu laiku čipsus, nevis normālu ēdienu, ja? Nu, kad tev vienkārši prasīsies kaut ko citu atrast, un tad es domāju, līdz tam mūsu žurnālistu uzdevums ir piedāvāt jau šobrīd šādu veidu, ko es gribētu pati lasīt vai klausīties vai skatīties informāciju. Kas tev skatās, tas tev skatās, kas neskatās, varbūt kādu dienu.
Tu jau ļoti jaunā vecumā es uzkrājusi 10 gadu vai pat vairāk pieredzi Latvijas radio un saņēmusi dažādas žurnālistikas balvas un kļuvusi par vienīgo žurnālisti no Baltijas valstīm, kas brauc skatīties pasaulē lielāko teleskopu Čīlē. Vai nav tāda sajūta, ka nu jau viss ir sasniegts?
Oi, nē, par to es pat neaizdomājos. Jo...
Kas ir tie tavi nākotnes sapņi un ambīcijas?
Oi, daudz visa, kā, zini, kā par nerealizētiem projektiem arī parasti tā uzmanīgi runā, pirms viņi tiek realizēti,
Ties.
Bet noteikti tas, kas man patīk, un arī esmu šajā vasarā to iesākus darīt, mēs Latvijas televīzijas aizbraucām veidot filmiņu tādu par Tobago salu, tas būs no janvāra skatāms Latvijas televīzijā 6 sērijās, tad šobrīd tas ir pilnīgi jauns, kur tu pieliec roku, kā tas ir braukt, skatīt, stāstīt to pašu stāstu tikai televīzijas formātā. Nu, tā ir lieta, kas man ļoti patīk, es ļoti labprāt vēl to darītu, man tiešām ļoti patīkams atmiņas par to darba procesu arī ir. Redzēsim, kāds būs rezultāts janvārī. Nu, noteikti es gribētu kaut ko vairāk padarīt saistībā ar vides komunikāciju, vides lietām, tieši ar šīm jūras varbūt lietām. Es nezinu, kur tās man aizvedīs. Esmu ļoti atvērta pilnīgi visiem piedāvājumiem tādā ziņā, ka es nejūtos piesaistīt. Nu, ka, piemēram, tagad es jūtos, jā, šīs ir manas mājas un tikai šī ir mana darba vieta vai šīs ir mans mēdījis vai šī ir mana darba joma. Protams, tas ir kaut kas sirdī tūs viss, bet... Kā mēs visi dzīvojam tik ļoti mobilā pasaulē, tu nezin, kurā brīdī, kur tu esi un ko tu dari, tā kā, jā, arī šeit radio šobrīd visi ir pagaidām interesanti, jo man tas raidījums ir ļoti sirdī tūs un mīļš, tā kā es nedomāju, ka viss ir sasniegts, pēc tam noteikti, nē.
Nu, cerēsim to, liels paldies tā par sarunu.
Paldies!